Gospod Lojze Peterle, evropski poslanec Evropske ljudske stranke evropskih demokratov, lepo pozdravljeni. Mnogi so v preteklem tednu menili, da je bila predstavitev prednostnih nalog slovenskega predsedovanja zgodovinski trenutek za Slovenijo. Kako ste torej vi doživljali ta trenutek?
Jaz sem bil zelo vesel, da je do te predstavitve prišlo. To kaže, da Sloveniji Evropska zveza zaupa, da ji zaupa tudi največjo odgovornost, se pravi vodenje cele Evropske zveze. Predsednik vlade je opravil dobro predstavitev, je doživel tudi lep odmev. Redko kdaj se doživi, da bi tako široka paleta političnih skupin, kot je v tem parlamentu, bila zelo sorodna v naklonjenosti državi, ki predseduje. Veliko krat je bilo izpostavljeno, da smo prvi, da smo veliko stvari naredili dobro, da smo v evroobmočju, da smo v šengenskem območju, da smo izšli iz totalitarnega režima in razvili demokracijo. Skratka, to je bilo kar precej, jaz bi rekel, 3 ure komplimentov za Slovenijo, ki seveda zavezujejo. Jaz sam sem dejal, da sem se počutil praznično in odgovorno. Včeraj smo tudi dosegli v politični skupini tako stališče, da ki je v skladu s stališčem Slovenije, kot predsedujoče države, ko gre za potrošniške kredite. Skratka, zdaj smo notri, zdaj plavamo v najtršem toku, pričakovanje do slovenskega predsedovanja je veliko, je pa padlo danes tudi nekaj kritičnih pripomb, ki so seveda za parlament običajne, ampak jih je bilo zelo malo.
Gospod Peterle, med prednostnimi nalogami slovenskega predsedovanja je tudi ureditev prihodnega statusa Kosova, predvsem iskanje skupnih rešitev glede tega vprašanja, tudi znotraj povezave. Kakšno je torej vaše stališče glede tega vprašanja?
Slovenija zastopa razumno stališče, odprto v prihodnost, želi spoštovati dostojanstvo vseh, ki jih ta rešitev zadeva. Ne želi hiteti, hkrati pa se zaveda, da je čas za pogajanja poteku, da se bo treba nekaj odločiti in da je treba upoštevati tudi volitve v Srbiji, volitve še kje, gre za občutljiva politična dejstva oziroma odločitve, ki imajo lahko pod različnimi pogoji tudi različne posledice. In jaz bi si želel, da Slovenija uspeva v tem, kar je napovedal tudi predsednik vlade Janša, da bo skušala Slovenija dosegati čim bolj enotno stališče do rešitve vprašanja Kosova v skladu s tem, kar je bilo določeno kot skupna politika že na dosedanjih evropskih svetih.
Gospod Peterle, kolikšen bo torej vaš prispevek evropskega poslanca in seveda vseh evropskih poslancev iz Slovenije pri slovenskem predsedovanju? Imeli ste tudi srečanje s predsednikom slovenske vlade Janezom Janšo, ali ste govorili tudi na to temo, torej na temo prispevka slovenskih evropskih poslancev pri predsedovanju Slovenijo v prvi polovici leta?
Evropski poslanci Slovenije smo vladi na razpolago. Mislim, da lahko precej pomagamo, kot smo pomagali zdaj le pri tej direktivi o potrošniških kreditih, kjer je bilo treba prepričati našo skupino v stališče, ki bo bolj naklonjeno potrošnikom in smo na koncu dosegali zelo ugodno, sprejemljivo rešitev v skladu s slovenskimi stališči. Takih primerov bo verjetno še več. Jaz bi rekel, da smo prvi izpit s pomočjo slovenskih evropskih poslancev dobro opravili. Veliko bo srečanj na odborih s slovenskimi ministri, veliko bo dela po delovnih skupinah. Skratka, poslanci lahko tukaj prispevamo tako s predlogi, s komentarji in seveda z glasovanji, kadar gre za rešitve, ki jih bo predlagala Slovenija kot predsedujoča država. Bomo tudi člani raznih delegacij, skratka, mi smo zdaj iskani odločevalci, bi lahko temu rekel, kar je lep in odgovoren občutek.
Čeprav je predsedovanje zgodovinski trenutek, trenutek, v katerem bi se naj povezale vse sile tudi znotraj Slovenije, da bi delali v dobro Evropske unije, pa temu najbolj ne kaže tako. V prihodnosti se nam napoveduje zelo velika stavka, Kako torej vi komentirate odnos posameznih institucij in pa tudi posameznih politikov do slovenskega predsedovanja?
Težko napovedujem, na kakšne načine bo želela sedanja opozicija zagotavljati si rezultat na parlamentarnih volitvah tudi s pomočjo akcij v času predsedovanja. Jaz bi si želel, da ne bi resnično nobeden zlorabljal tega časa ali ogrožal rezultatov našega predsedovanja zato, ker ima politične račune jeseni ali kdaj kasneje. Gotovo je splošna stavka, če bo do nje prišlo, dejstvo, ki lahko tudi vpliva na dinamiko predsedovanja. Če se odpira veliko domačih tem, je jasno, da tisti, ki odločajo danes v evropskih zadevah, rekel, da ne morejo potem posvečati toliko časa tem zadevam. To se mi zdi normalno. In mislim, da je to tako pomemben projekt, da bi moral vsak, ki maje barko, premisliti, s čim Sloveniji res pomaga. Jaz sem seveda za to, da smo pozorni ob taki inflaciji, kot jo imamo, do tega, da se je znižala kupna moč, da to nekatere sloje tudi močneje prizadeva. Sem za take rešitve, ki so uravnotežene in pravične in ki ne bodo prispevale k še višji inflaciji. To je pač eno od vprašanj, ki je zdaj v zraku. In želim si predvsem tudi politične kulture, v kateri bi bilo pri vseh razlikah v Sloveniji mogoče reševati odprta vprašanja z dialogom, se pravi, prej z dialogom, kakor pa z močnejšimi metodami pritiska. In danes smo tudi doživeli v Evropskem parlamentu, mislim, da kar visoke izraze politične kulture. Jaz si bom zapomnil dejstvo, da je socialistični poslanec recitiral danes Prešernovo zdravljico, tisti del, ki ga sami najraje recitiramo, kadar smo kje po svetu, kar bo mogoče koga doma, ker želijo eni tako poudarjati razlike, začudilo. Torej tega ni naredil nekdo z desne strani, predsedniku vlade z desnega centra, ampak je naredil nek socialist. Skratka, v parlamentu se dogajajo tudi lepe zadeve. Sem prepričan, da je predsedniku vlade oziroma da je tudi njemu godila ta pozornost nekega tujega poslanca. No, jaz bi si želel, da bi razlike res urejali z visoko politično kulturo in kar se le da malo s pritiski.
Gospod Peterle, omenili ste politično kulturo. Kako bi torej vi ocenili politično kulturo v slovenskem parlamentu? Mnogokrat opažamo, da se nekateri spuščajo tudi pod prag te politične kulture.
Torej, kdorkoli gre pod ta prag, mislim, da ne prispeva nek svojemu imenu, nek ugledu ustanove, v kateri dela, pa tudi nek breku statusu Slovenije. Mi smo tukaj priče temu, kako se da razlike izražati na zelo kultiviran, celo humoren način in to je izraz spoštovanja. Pri nas so tudi predsedniške volitve pokazale v drugi rundi tudi stare prijeme, tudi prišlo je do izmišljanj, kaj bo, če bo ta ali oni predsednik, kaj vse se bo hudega zgodila. Torej, mislim, da ni dobro za neko državo, da strah ali laži izmišljotine določajo ali pa bistveno vplivajo na izid nekih volitev. Jaz mislim, da nam to včasih, ki zahtevajo veliko soglasja, veliko skupnih naporov, da nam taki poskusi delitev na starih osnovah ne koristijo. V tem smislu gotovo menim, da se da veliko narediti za višjo politično kulturo, v kateri nihče ni obsojen ali razvrednoten samo zato, ker misli drugače od tistega, ki ima ta čas v rokah, to ali ono oblast, ta ali oni medij.
Gospod Lojze Peterle, ali menite, da se bo to vračanje v preteklost, v polpreteklo zgodovino, tudi spuščanje pod prag politične kulture nadaljevalo letos jeseni na prihodnjih državnozborskih volitvah?
Jaz mislim, da se bo to še nekaj časa ponavljalo, ker metoda je prijela in zdaj v marsičem delujejo oprani možgani v Sloveniji. Mi imamo zelo malo volivcev, ki imajo še demokratično izkušnjo iz stare Jugoslavije, teh ni skoraj da več, in novi volivci, ki vstopajo v krog volivcev, pa so slabo poučeni o tem, kaj je bilo v starih časih narobe, zakaj je sploh prišlo do samostojnosti Slovenije in do demokracije in da vstopa v Evropsko zvezo. O tem se v šoli sliši relativno malo, marsikje zmanjka časa za narodno zgodovino, kar mislim, da je seveda zelo slabo, ker kdor ne pozna svoje preteklosti, ima lahko tudi velike težave s svojo prihodnostjo. Pri nas so se nekatera gesla, nekateri pogledi, ne glede na to, ali so v skladu z resnico ali ne, prijeli, in dokler bodo te matrike, te osnove delovale, bo težko premikati Slovenijo v novo kvaliteto. Spominjam se enkrat, gospod Marko Crnkovič lepo napisal v eni svoji kolumni, je rekel, pri nas je levici dovolj, da omeni besedo desnica in je že na pravi strani. Ne? Pri nas so nas učili, da je desnica nekaj vprašljivega. Ne? Pri nas ta dva pojma, levo, desno, ne deluje enakopravno in to ni izraz zrele demokracije.
Gospod Peterle, iskrena hvala za pogovor.
Hvala vam za povabilo.